aklas pasimatymas. Kristijonas Bartoševičius, radio laidos vedėjas. Apie rašymą, bendravimą, kūrybą. Pokalbis su rašytoje Gintare Adomaityte. Zelmus Lagerlof Murbakoje regėjau tik vyresnių žmonės. Astrid Lindgren vietos ir jos gimtajame Vimberbyje ir Stokholme kas kita. Jos skirtos, jos sukurtos vaikams, jų linksmybei. Gintarė Adomaitytė, Upeivė. Lagerlof, Lindgren, Tove, Jansson, skandinavų literatūra, tai raktažodžiai, kuriais, ko gera, greičiausiai galima atrinkti žurnalistės, rašytojos, ištikimos vaikų ir jų knygų bičiulis, įvairių skaitimo, skatinimo projektų iniciatorės, Gintarės Adomaitytės kūrybos, minčių ir jausmų pasaulį. Gintarė kartu yra ir Lietuvos aklųjų bibliotekos neregių literatų bičiulė, dažna viešnia jų renginiuose, kūrybinėse stovyklose. Adomaitytė gimė ir augo Kaune, vėliau su tėvais persikėlė gyventi į Vilnių. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Dirbo tuo mečiame Lietuvos pionierijoje, komjaunimo tiesoje, dabar Lietuvos rytas, Šiaurės Atėnuose, Lietuvos televizijoje, Genyje, Ekstroje. Sukūrė scenarijų televizijos filmams. Yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Gintarė dažna Vilniaus knygų mugių viešnia. Šiais metais mugėje ją bus galima sutikti pristatinėjančią Gelmių leidyklos knygas. Su Gintare kalbėjomės radijo stoties Gold FM aklo pasimatymo laidoje. Pradėkime nurašymo. Kaip pajutote poreikį rašyti? Kada supratote, kad tuo met, kai rašote, jums yra gera? Labai svarbi buvo 9 klasė. Tada gavau savo kambarį, savo knygų lentyną. Pradėjau skaityti, kaip man atrodė, rimtas knygas. Be bejonės, turėjo įtakos ir tai, kad mokiausi tuo metyje 22 vidurinėje mokykloje, L klasėje. Čia buvo sustiprinta lietuvių kalba ir literatūra. Kartu namuose jau buvau mažiau kontroliuojama, turėjau daugiau laiko, ilgus rudens ir žiemos vakarus, kuriais galėjau daug skaityti. Turėjau ir draugą, kuriam rašydavau gražius laiškus. Tuomet mano gyvenime itin daug reiškė popierius, rašiklis, dienoraštis, net ir vaikinas tapo netoks svarbus. Ar šito užteko, kad pasirinktumėte žurnalistiką? Buvo dar viena priežastis. Mečiau visas muzikos, šokio, dramos pamokas ir pradėjau irkluoti. Lietuvos irkluotojai pasaulinių laurų sulaukė visai neseniai, bet ta sporto šaka savo atstovais garsėjo ir anksčiau. Po vienų varžybų kilo mintis parašyti žinutę į laikraštį. Šitai pradėjau domėtis ne tik sportu, bet ir žurnalistika. Turbūt galėčiau sakyti, kad į žurnalistiką atėjau per sportą. Studijuodama antrame kurse atradau filharmoniją. Muzikos pasaulyje gyvenau nuo vaikystės. Dabar į mane pašaukė dar kartą. Galiu drąsiai sakyti, visame pasaulyje pati mylimiausia vieta man iki šiol yra Vilniaus filharmonija. Irklavimas, sporto šaka, kur daug vandens erdvės, bet tuomet ji tapo man per sekli, per ankštą. Vėl pasišaukė muzika. Gintarė, jūsų tėtis buvo neregys. Koks yra gyvenimas, kai turi nematantį tėtį? Mistifikuotas, kitoks, sunkus? Ir mistifikuotas, ir sunkus, ir lengvas. Mistifikuotas, nes iš aplinkinių, ypač būdamas vaikas, jauti daugiau dėmesio. Patyčių, tiesmukiškų klausimų nebuvo, pašnibždomų už nugaros jau būdavo. Mano tėvelis yra
Pirmasis neregys Lietuvoje baigęs aukštąją mokyklą, tuometę konservatoriją, dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Baigė choro dirigavimo specialybę, būdamas neregys diriguoti chorui negalėjo, bet akomponuodavo visada pats. Iki šiol atsimenu, ilsintis Palangoje vienos mergaitės labai nuoširdų nusistebėjimą. Neregys? Muzikantas. Tai gal groja ant šventoriaus? Suprask prašo išmaldos. Mūsų kaime irgi buvo neregys, grodavęs ant šventoriaus. Žinai, kiek jis prisirinkdavo pinigų? Žmonės, žiūrėdami į tėvelio akis, dažnai sakydavo, tokius gražius akis. O tos akis buvo dirbtinis, nes tėvelis vaikystėje gyvendamas kaime persirgo raupais ir jo akis tiesiog išvarvėjo. Labai anksti išmokau suprasti, kad gražios akis ir visas išorinis grožis gali būti labai apgaulingas. Jeigu ką galima mistifikuoti, tai mano tėvų meilė. Mamos vardas Živilė, paauglystėje ir jaunystėje ji buvo skautė ir eidavo akliesiams skaityti knygų. Knygų brailio raštu lietuvių kalba dar tik pradėjo rastis, o apie garsines knygas tuomet niekas negalėjo net svajoti, todėl skautės eidavo į aklųjų institutą ir jo auklėtiniams skaitydavo knygas. Šitaip mano tėvai susipažino, susidraugavo ir liko visam gyvenimui. Kitų vaikų tėvai ir pykdavosi, ir būdavo atskirai, o mano niekada. Tuomet nebuvo priimta, kad tėvai drauge eitų į kavines, o manieji eidavo. Šokiravo žmonės? Ne, greičiau žavėdavo. Vis dėlto, ar iškildavo kokių didesnių sunkumų ir kaip juos spręsdavote? Ypatingų sunkumų, kiek prisimenu, neiškildavo. Vaikystėje labai norėjau greitai užaugti, kad galėčiau tėti visur lydėti, kartu eiti per miestą, pervesti per gatvę. Bet čia turbūt nieko keisto. Visi vaikai nori greitai užaugti, o be to Kaune, Žaliakalnyje, kur gyvenome, aklųjų buvo daug, nuolat matydavo vaikus lydinčius savo tėčius. Kartu bevaikštant yra nutikę visko, į duobę, eidami su tėčiu nebuvome įkritę, bet į medį buvom atsitrenkę. Mano tėvelis buvo iš tų žmonių, kurie pasiėmė į rankas lazdą, drąsiai keliaudavo per miestą, bet ne visada tos kelionės baigdavosi be nuotykių ar nedidelių, o kai kada ir rimtesnių traumų. Nesutvarkingas žmogus, o gyvenant su neregiu, tvarka namuose būtina. Pristumti kėdę, uždaryti spintelių dureles ir šiukštu nekeisti daiktų vietos. Reikėjo išmokti ir šito meno. Išmoko padėti ir kitiems neregiams. Kartais žmogus nori padėti, bet neįsivaizduoja, kaip tai padaryti. Neregi kelte įkelia į troleibusą, kaip pakanka pasakyti, kad yra laiptelis, ir žmogus puikiausiai įlips pats. Didžiausia klaida prie stalo neregio paklausti, ką jis valgys, arba ko jis nori. Žmogus tiesiog nežino, ko tuo metu ant stalo yra. Vienos ar trijų rūšių mišrainė, su muštiniu, ar su žuvimi, ar su dešra. Tai kaip jis tada gali pasakyti, ko norėtų? Taip pat neregiui nieko nesako tokie išreiškimai, kaip čia, ne čia, arba va ten. Reikia daiktą ar situaciją įvardyti labai tiksliai. Tokie tie sunkumėliai, kurie tikrai nėra sunkus. Koks būtų jūsų patarimas, kaip padėti neregiui? Pirmiausia, namuose užgesinti visas šviesas. Kai namuose dingsta šviesa, ypač jeigu dar ilgesniam laikui, visi staiga tampame neregiais ir labai greitai suprantame, kokį tam žmogui reikia ir kaip jam padėti. O jeigu rimtai, būti kartu, bendrauti, nebijoti paklausti, kokios pagalbos žmogui reikia ir kaip jam galima geriausia padėti. Štai mano bičiulė poetė Vilija Dumbliauskienė, su kuria abi labai smagiai vaikščiojome po dūkštą, man sako, O ar regintieji niekada niekur neužkliūva? Be abejo. Ir užkliūva, ir pargriūva, ir net susižeidžia, ir nėra čia nieko keista. Aklieji irgi užkliūva, tik aišku, dažniau negu regintieji. Vienatvė žmonės, na, neišimtis ir neregiai dažnai piešia tamsiomis niūriomis spalvomis. Jūs priešingai. Sakote, kad aklajam vienam likti labai sudėtinga. Kodėl? Taip. Neregiui trumpesnį ar ilgesnį laiką pasilikti vienam būna sudėtinga, visada atsiranda žmonių labai norinčių padėti. Dažnai tiesiog pamirštama, kad visi žmonės yra verti vienatvės, ypač vienatvės pasigenda kūrybingi žmonės ir visiškai nesvarbu, mato jie ar ne. Jau sakiau, tėvelis drąsiai leisdavosi į keliones po miestą vienas, ne visada tos kelionės baigdavosi sėkmingai, bet matyt jam šito reikėjo. Rengėte neregių kūrėjų vakarus rytų Aukštaitijoje. Kaip kilo šis sumanimas? Kaip šie vakarai vyksta? Viskas susiję su mano mylima Ignalina ir vietomis aplink ją. Visų pirma, norėjau, kad žmonės sužinotų apie įdomius neregius ir jų bičiulius – poetus Vilija Dumbliauskinė ir Alvydą Valentą, brailių rašto žinovą Vytautą Gendvilą, operos dainininką, labai silpnai matantį Vladą Bagdoną, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorę, dabar jau buvusią Rasą Januševičinė. Tiesa, dabar šie susitikimai su Ignalinos krašto žmonėmis šiek tiek pritilę, bet prieš porą metų vyko labai intensyviai. Vakarų metu vykdavo aukšto meninio lygio koncertai, buvo skaitoma gera įdomi poezija. Kartą Milageno bažnyčioje net dainavome ir skaitėme nuo altoriaus. Antra priežastis. Panašiai darydavo mano tėtis, veždavo savo vadovaujamą chorą į atokiausias Lietuvos vietas, koncertuodavo, vis sakydavo, noriu, kad niekas neliktų už pečiaus. Koncertus kultūros centre, bibliotekoje, neįgalėjai, vyresnio amžiaus žmonės, vaikai, ateikite visi, dalyvaukite, klausykitės, kalbėkimės. Grįžtant prie jūsų klausimo, galėčiau į jį atsakyti ir taip. Augau tarp aklųjų ir silpnaregių. Todėl būtų keista, jeigu su jais nieko neveikčiau. Gal ne kasdien, bet trumpesnį ar ilgesnį laiką turiu su jais pabūti. Ar jie kitokie žmonės? Gal tai nekorektiškas klausimas? Klausimas iš tikrųjų galėtų pasirodyti nekorektiškas, antra vertus, nereikėtų jo bijoti. Visi mes turintys negalę, kokią nors ligą, akiniuoti ir neakiniuoti, esame truputį kitokie ir to kitoniškumo nereikia nei gėdytis, nei bijoti. Žinoma, neregiams tenka daugiau sunkumų, daugiau iššūkių. Mūsų kelionių susitikimų metu dažniausiai bendrauju su neregiais, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra išėję iš už savo negalios ribų, bet kiek yra vienišų žmonių tūnančių namuose, nedrįstančių iš jų iškelti kojus. Ar tie žmonės yra kitokie? Ar junta savo kitoniškumą? Drįščiau sakyti, kad taip. Vis dėl to manau, kad pasaulis keičiasi ir keičiasi į gerąją pusę. Antai, mano vaikystėje, muziejuose ir netikijuose daug ko nebuvo galima liesti. Regintieji dažnai tiesiog nuoširdžiai nesuprasdavo, kodėl tie aklieji vyksta į keliones. Ką juose nori pamatyti? Mūsų šeimoje šito žodžio niekada nebuvo vengiama surasti ir suprasti. Dabar šie ir panašus klausimai skamba kaip nesusipratimas. Galima daugiau liesti, platesnės saviraiškos galimybės, nebeliko uždraustų temų ir klausimų. Aklas pasimatymas sekmadienis nuo 12 iki 13 valandos Gold FM eteryje laidos redaktorė Lina Podžiūnienė. Pirmoji nuotrauka – autoriaus Kristijono Bartoševičiaus portretas. Jaunas, stambaus kūno sudėjimo vyriškis. Jo plaukai rusvi ir šiek tiek garbanoti, vyras su ūsais ir trumpa vešlia barzda. Jis susidėjo sakinius šviesiais plastikiniais rėmeliais, veidą puošia plati šypsena. Vyras apsirengęs juodus marškinėlius. Antroji nuotrauka. Adomaitytė yra ištikima neregių ir silpnaregių bičiulė. Januševičiaus nuotrauka. Gintarė sėdi. Jos alkūnės ir dilbiai ilsisi ant stalo, pirštai sunerti. Vidutinio amžiaus moteris stamboko kūno sudėjimo. Nors jos galva šiek tiek pasukta į šoną, žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją. Gintarė užsidėjusi ovalius akinius plonais metaliniais rėmeliais. Ji truputį šelmiškai šypsosi. Tiesus, tamsus, tankus, kaklą ir pečius dengiantys plaukai, krenta ant laisvo kirpimo šviesaus švarko pečių. Po švarku moteris dėvi tamsų megstinį. Kaklą puošia plonas, ilgas šalikėlis surištas dviem vienas po kito einančiais mazgais. Visa gintarės povyza ir šypsena, ir lengvas palinkimas į priekį, ir valiūkiškas žvilgsnis tarsi kviečia prisėsti šalia ir bendrauti.